Rigtig god formiddag, og tak for noget dejlig lovsang. Jeg håber, at alle har det godt. Jeg håber også, du sidder rigtig godt, dig der sidder og ser med derude. Hvis du stadigvæk er med og ser med og sidder godt, og selvom kaffen måske vil være kold, så skriv lige, at du er med derude. Vi vil så gerne høre fra dig. Ja, jeg er stand-in i dag for Silas, og det har åbenbart forholdt sig sådan, at Gud har fjernet Silas fra prædikestolen i dag, og så skal I høre på mig, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Silas, Gud, han har simpelthen slået hånden af dig. Ej, det har jeg altid haft lyst til at sige fra en prædikestol. Ej, det er bare for sjov. Silas, han kan tage det. Nej, men i hvert fald, jeg har glædet mig til at tale i dag, og jeg tror på, at jeg har et budskab til jer, som hører her, altså jer, som sidder i salen, og dig, som ser med. Og det er et budskab omkring det gode liv, det velbehagelige liv, det liv, som Gud, han ønsker for dig og for mig. Og jeg ved ikke med dig, men jeg ønsker et godt liv. Jeg ønsker at leve et godt liv, et ret liv, et velbehageligt liv over for Gud og over for mennesker. Jeg ønsker at leve som Jesus. Jeg ønsker at leve som en god kristen, kan man sige. Og der er jo rigtig, rigtig mange elementer i det gode liv. Og jeg kan simpelthen ikke komme ind på dem alle sammen i dag. Men noget, der i hvert fald kan forhindre eller frustrere os, når vi prøver at leve det liv, som vi ønsker, det er, at vi ikke altid kan leve i overensstemmelse med de overbevisninger, som vi har. Er der nogen her, som har nogle høje idealer? Ja. Er der nogen her, som ikke kan leve op til deres høje idealer? Ja, alle sammen, ikke også? Og vi lever i et samfund, hvor der er rigtig mange idealer, rigtig mange værdier, som vi helst gerne skal kunne efterleve, som vi helst gerne skulle kunne leve op til. Vi skal helst gerne være i god form og kunne løbe et maraton. Er der nogen her, der kan det? Nej, jeg skal nok lade være. Vi skal også helst lade være med at spise for meget kød og udlede for meget CO2. Vi skal også helst være søde ved andre mennesker, og vi skal helst betale en masse skat og tjene en masse penge og give det til en masse og forbruge en masse. Der er en masse idealer og værdier, og så skal vi tolerere folk. Og der er så mange idéer omkring, hvordan det gode liv, hvordan det ideelle liv ser ud. Og det er svært, og det lægger et pres på mig. Det lægger sikkert også et pres på dig. Det lægger et pres på os alle sammen. Og der kan godt blive sådan et gap, der kan godt blive sådan et stykke mellem der, hvor vi ønsker, vi var, og der, hvor vi er i virkeligheden. Og Paulus, han kommer med en formaning til en menighed i Filippi, hvor han formaner dem til at leve i overensstemmelse med deres overbevisning. At de skal leve i overensstemmelse med evangeliet. Altså med Jesu liv, lære og gerning, det skal de leve i overensstemmelse med. Og det er udfordrende, fordi ofte så lever vi ikke i overensstemmelse med vores værdier, med det, som vi egentlig tror på, med vores overbevisninger. Og du kan måske bare kigge på din kalender, se hvordan du bruger din tid, du kan også kigge på din kontoudtog. Afspejler det, at familie måske har værdi for dig? Eller afspejler det, at du ikke skal leve et bekymret liv, din fulde kalender, eller alle de ting, som du prøver at kontrollere? Eller afspejler din kalender og dine penge og din tid, at relationen med Jesus eksempelvis er vigtig og livgivende? Afspejler din bankbog og din tid, at det er vigtigt, at vi skal være kirke sammen, at vi skal leve liv sammen i troen? Afspejler dit kontoudtog, at du er et generøst menneske over for andre mennesker? Afspejler din kalender, at du er generøs med din tid, at du har tid til mennesker? Det er ikke så svært at få øje på der, hvor vi nogle gange falder igennem, der hvor jeg nogle gange falder igennem. Og der er rigtig mange ting, som kan distrahere os og gøre, at vi bliver fortravlet, at vi ikke kan leve i overensstemmelse med de overbevisninger, som vi egentlig har, og som vi egentlig ønsker at efterleve. Og jeg ved ikke, hvordan du er opdraget, men det kan godt være, at du bare har fået at vide, at du skal tage dig sammen. At du skal have noget disciplin, og du skal have noget drive, du skal have noget vilje, så skal du nok få det løst. Og det er desværre ikke nok. Drive og disciplin er ikke nok til at leve i overensstemmelse med den overbevisning, som du har, hvis den overbevisning er så høj og så fantastisk og så ubegrænset, som evangeliet er. Så er det ikke nok, at du bare har drive og disciplin. Og det er rigtig, rigtig svært at leve det gode liv, det gode kristne liv. Og det var det også i Filippi. Fordi Filippi, det var en romersk koloni, hvor der var mange krigsveteraner, som tilbad kejseren. Så det at være kristen i den her sammenhæng, det er altså ikke sådan en lille mekka for kristendommen, hvor alle bare klapper hinanden på ryggen og siger, Jesus er fantastisk. Det er jo faktisk en, Det er faktisk en modkultur at være kristen, og det kan være, at du oplever i dag i dit samfund, eller der, hvor du ser med fra, eller på din arbejdsplads, eller i din familie, at det også er at være modkultur at være kristen. Men det er altså ikke en ny situation, det var også en situation, som vi befandt sig i her i menigheden i Filippi. En koloni, en romersk koloni, en romersk by med mange krigsveteraner, og de oplever helt tydeligt modstand, lidelse og forfølgelse. Hvis de ikke gjorde det, ville Paulus ikke skrive de ting til dem, som han gjorde. Der er helt sikkert kamp på, og de oplever sikkert, at det er træls at være kristne. De oplever måske det mere træls, end du måske oplever. Det kunne have større konsekvenser, havde typisk større konsekvenser for dem dengang. Og hvad siger Paulus, at de skal gøre midt i de her omstændigheder? Midt i den her situation, hvor de er udfordret at leve i overensstemmelse med deres overbevisning. Og vi springer midt ind i brevet. Først har han skrevet hej, og jeg hedder Paulus, og jeg er i fængsel, men jeg glæder mig, og jeg har det godt, og Guds ord har fremgang. Det har han sagt i kapitel 1, og nu springer vi ind i kapitel 2, hvor han kommer lidt med en formaning til menigheden i Filippi. Det er egentlig i slutningen af kapitel 1, som vi starter i. Og der skriver han, hvordan at han håber, at det ser ud, og hvad han håber, de gør, når han en dag kommer og ser dem. Og selv hvis han ikke kommer og ser dem, så håber han, at de vil leve på den her måde, som han beskriver. Og det står sådan her fra Filipperbrevet, kapitel 1, vers 27-30. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. Så er vi ligesom startet. Blot, bare, I skal bare leve et liv, som svarer til Jesu liv, gerning og lære. Det er bare det, I skal gøre. Det er virkelig ikke særlig svært. Men det er jo rigtig svært, og det er derfor, han ikke stopper der, men han fortsætter. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i én ånd, og at I med én sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet, og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderen. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse. Og det er tilmed fra Gud, for I har for Kristi skyld fået skænket den nåde, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i. Paulus han står jo i den her kamp med lidelse, fordi han faktisk er i fængsel og har linker på, og sikkert oplever, at det ikke er særlig behageligt. Han oplever at lide for at forkynde evangeliet. Han siger, at den kamp, som han står i, den står de også i. Og netop på grund af, at de er i en kamp, og du er i en kamp, selvom det måske er en anden slags kamp, så er det svært at leve i overensstemmelse med din overbevisning. Det er svært at leve det gode liv, som du ønsker og stræber efter. Men Paulus har faktisk nogle råd til os. Og det kan være en af grundene, jeg tror, at nogen af os, måske mig, måske dig, synes, at det kan være svært at leve i overensstemmelse med evangeliet, det er, at vi forsøger at gøre det alene. Hvis du synes, det der med troen er svært, så kunne det jo være, at det er, fordi du har siddet alene med din tro. Måske særligt den her sæson har du siddet alene med din tro. Og så lige pludselig kommer tvivlen ind, og du synes, der er ting, der ikke længere giver mening. Du oplever ikke længere Gud, du mærker ikke længere Gud. Måske er det fordi, at du sidder alene med din tro. Bemærk i den her passage, at Paulus han adresserer aldrig du og dig. Han snakker kun I og vi. Det er et fællesskab, det er et kollektiv, han adresserer. Det kan godt være, at du sidder alene i stuen, men det her det er altså et budskab om fællesskab, og der er kald til fællesskab. Og derfor den første pointe, det er, at du skal leve i fællesskab. Og hvad siger Paulus, at vi skal gøre i fællesskab? Først og fremmest, så skal vi stå fast, skriver han. Stå fast. Vi skal stå fast på evangeliet. Vi skal stå fast på sandheden om, hvem Jesus han er, og hvad han har gjort for os. Og når Paulus han bruger det her ord for at stå fast, så er det græske ord steko, som er et militærbegreb. Et sådan kollektivt militærbegreb. Det vil sige, i en romersk herredivision, der står man i kolonner, og man står skulder ved skulder med skjoldene op ved hinanden, og de skal stå sammen. Sammen skal de stå fast. Hvis du står fast alene, så bliver du overrendt, du bliver flankeret. Men hvis man står sammen i kolonner, i et fællesskab, i en kirke, så kan du stå fast. Det er den kontekst, han taler ind. Han taler ind i en militær kontekst, og det er det her ord, det er det, det vil vække associationer for dem, at de skal stå fast i fællesskabet, de skal stå skulder ved skulder, de skal støtte hinanden, de skal hjælpe hinanden, de skal hjælpe til, at de ikke giver efter, at de ikke flytter sig, at de ikke rokker sig, på grund af, at der kommer modstand imod dem. Så vi skal hjælpe hinanden til at stå fast. Og en enhed, en militærenhed, den er ikke stærkere end den svageste led. Hvis der er en, der bare giver efter, så render fjenden bare ind igennem galederne, og så bliver de alle sammen bare nakket fuldstændig. Så vi skal hjælpe hinanden til at stå fast i troen, stå fast på det, som vi ved, der er rigtigt, det, som vi ved, der er godt, det, som vi ved, der er sandt, det, som vi ved, som er i Jesus Kristus, ham, som er vejen, sandheden og livet. Ham skal vi stå fast på. Vi skal ikke lade os rokke, men det kan vi kun gøre sammen. Og du kan ikke stå fast imod fristelser, imod lyst, imod grådighed, imod underholdning, imod karriere, imod adspredelser, alle mulige ideologier og identiteter. Det kan du faktisk ikke stå fast imod alene. Du skal stå fast i fællesskab. Det var derfor, Josef havde en serie igennem de sidste par uger omkring kirken. Hvorfor vi har brug for kirken. Du har brug for kirken. For uden kirken, så bliver du rendt over. Du kan ikke stå fast. Så står der, at vi skal kæmpe sammen med én sjæl. Altså, vi skal kæmpe for evangeliet. Så vi skal stå fast på evangeliet, men vi skal også være offensive med evangeliet. Vi skal kæmpe for evangeliet. Så de skal videreføre, og hvad vil det sige? Det vil sige, at de skal videreføre Jesu virke i verden. Det er ret simpelt. De skal videreføre Jesu virke i verden. De skal følge hans eksempel og gøre det, som han gjorde. At de skal være forenet i sjælen, at de skal være i én sjæl, vil sige, at de er forenet i mission og i mål, i formål og drive. De er én ånd, de er én sjæl, så de skal stå fast, og de skal have et fælles mål, og de skal være offensive for det mål. Det skal vi gøre sammen. Det kan du ikke gøre alene, så kommer du sikkert galt afsted. Og så står der en sidste ting, som måske kan være sådan lidt ubehageligt, eller sådan lidt udansk. Ikke særlig velfærdsstatsagtigt, men der står, at de skal lide sammen. De skal lide for evangeliet. Og det er jo en naturlig konsekvens af, hvis du står fast på nogen, står fast imod nogen, der angriber dig, og du måske også angriber nogle andre med evangeliet, at så oplever du, at du nogle gange kommer til at lide. At hvis du kæmper for alt, hvad der er godt og sandt og smukt, så vil de steder, hvor der er ondskab, der hvor der er stolthed, der hvor der er sårhed, de vil forsøge at skade dig. Og du vil nogle gange opleve at skulle lide for evangeliet. Paulus han oplevede det ved fængslet at lide for evangeliet. Jesus han led bogstaveligt talt døden for evangeliet. Det skal vi fejre snart her i påsken. Og så siger Paulus, at det er faktisk et tegn på deres frelse. At det er et tegn på deres frelse, at de lider. Fordi når vi lider for evangeliet, så efterlever vi jo Jesu eksempel. Vi imiterer hans liv. Han led for evangeliet. Paulus han led for evangeliet. Og når vi lider for evangeliet, så tager vi bogstaveligt talt del i Jesu lidelser. Vi tager bogstaveligt talt del i Jesu lidelser. Og netop derfor er lidelsen et tegn på, at vi frelses. Og Paulus han vil gerne opmuntre dem. Han står jo netop sammen med dem i den her kamp, i den her lidelse. Så det er godt, hvis du lider for de rigtige ting. Hvis du bare lider, fordi du er en tumpe, og du stikker næsen for langt frem, og du blander dig i alt muligt, du ikke skal blande dig i, så har jeg ikke så ondt af dig. Men hvis du lider for evangeliet, for den gode sag, hvis du lider for Jesu Kristi skyld, så er det et tegn på din frelse, og det skal du tage som et kompliment, og det skal du være glad. Det skal du glæde dig over. Igen, Paulus kan glæde sig over alt, og det her det kan også være en anledning til at glæde sig. Så det første, det er, at vi skal leve i fællesskab, og der er rigtig mange grunde til, at vi kan leve i fællesskab, netop dem, som jeg lige har nævnt. Derudover skal vi også elske hinanden. Altså, det er jo altid, det er jo hele fundamentet, og der er mange flere grunde til at leve i fællesskab, og derfor skal du høre Josefs serie om kirken. Det handler om fællesskabet, som er i kirken. Guds fællesskab, Kristi læme. Og sådan et andet punkt, det er, at vi skal ikke bare leve i fællesskab, men vi skal også erfare Guds nåde i vores liv. Fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-4, der står der sådan her. Hvis der er trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind, gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Her bliver det jo tydeligt, at det ikke bare handler om overbevisning. Det handler ikke bare om viden, men det handler faktisk om, at man har erfaret, hvad står der, Kristi trøst, kærlig opmuntring, fællesskab, medfølelse. Hvis det betyder noget, siger Paulus, hvis det betyder noget i dit liv, hvis du har oplevet Guds nåde i dit liv, så er du i stand til at leve i overensstemmelse med det. Så det er ikke nok, du bare har den rette overbevisning. Du bliver også nødt til at erfare trøsten i Kristus, opmuntring, åndens fællesskab og medfølelse. Så de har ikke alene overbevisning om, hvem Jesus er, men de har også en erfaring af, hvem Jesus han er. Og Guds nåde, den bliver en virksom kraft i deres liv. Det gør det ikke alene ved, at du forstår det, men også ved, at du erfarer det i dit eget hjerte, at du bliver transformeret af det. Og hvis vi oplever nåden, hvis vi har overbevisning, men også oplever nåden, så kan vi have den samme kærlighed og kæmpe med ét sind og én sjæl. Så kan vi være uselviske og være ydmyge, og vi kan tænke på de andres vel, som Paulus han siger. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi har erfaret kærligheden. Hvis vi bliver forvandlet af kærligheden, og hvis vi ikke bare forstår den som koncept. Jeg vil argumentere for, at hvis du kun forstår kærligheden som koncept, så forstår du ikke kærligheden. Hvis du kun forstår noget som koncept, så forstår du ikke nåden. Du forstår først konceptet, når du har erfaret det på egen krop. Og sådan er det med Gud, sådan er det med evangeliet, sådan er det med Guds kærlighed. Det bliver først virkeligt for os. Vi forstår det først rigtigt, når vi har erfaret det på egen krop. Så Guds nåde giver dig kraft til at leve det liv, som du er kaldet til at leve. Og det store eksempel, det kommer han her med, det er Jesus Kristus, som vi skal læse om her i den næste passage. Og det tredje punkt, det leder mig til det tredje punkt, som er, have ret sind og overbevisning, så vi skal leve i fællesskab, vi skal erfare noget, men vi skal også have det rette sind og overbevisning. Og det her, det er en af de mest fantastiske passager i skriftet i hele Bibelen, vil jeg sige. Det er måske, jeg ved ikke, om det er mit yndlings, det kan godt være, det er. Men der står sådan her i Filipperbrevet, kapitel 2, vers 5-11. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. No pressure. Du skal have samme sind, som var du, bogstaveligt talt, Jesus Kristus. Det er det sind, du skal have. Du skal bare have det samme sind. Du skal blot leve efter evangeliet. Og du skal blot have samme sind, som var du Jesus Kristus. Og hvad for en sind havde han? Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det. Tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For i Jesu navn, hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Der kan man godt lige sige amen, eller skrive amen ude i tråden. Han er næsten sådan det modsatte af mennesket. Prøv at tænke på Adam. Hvad var det Adam, han stræbte efter? Han stræbte efter at være gudlig. Han var ikke gudlig, men han ville spise af det her æble, så han fik kundskab, så han kunne blive gudlig. Kristus, han var gudlig, men han regnede det ikke for rov. Han synes ikke, det var urimeligt, at han skulle ydmyge sig. Det var det sind, som han havde. Han ydmygede sig. Han er det ultimative eksempel. Og vi skal have det samme sind, og vi skal følge hans eksempel. Som var du, Kristus, Jesus, himself. Hans eksempel er et eksempel på ultimativ uselviskhed. At være gudlig og være Gud, almægtig og blive et menneske. Der findes ingen større kontrast. Der ikke bare blev han et menneske, han blev den ultimative tjener. Han kom ikke for at herske, men for at tjene. Han er et eksempel på den ultimative ydmyghed. Han ydmygede sig til døden på et kors. Der er ikke noget meget mere ydmygt end det. Han oplevede den ultimative skam. Han oplevede den ultimative underkastelse. Men omvendt så oplevede han også den ultimative ophøjelse. Og det er et udtryk for den ultimative kærlighed over for dig og mig. Det er det sind, som han har. At den fra evighed eksisterende Gud bliver menneske og dør for dig og mig. Han er vores forbillede. Han er troens indhold. Han er den rette tro. Han er evangeliet. Han er den rette overbevisning. Han er vejen, sandheden og livet. Og hvis du ikke forstår, hvem han rent faktisk er, og hvad det er for en kraft, som han har, hvad det er for en kærlighed, som han har, så kan han ikke få den rolle i dit liv, som han ønsker at have. Du har faktisk brug for at forstå, hvem han er. Du skal også erfare det. Men du har også brug for at forstå, hvem han er, for at han kan få den rolle i dit liv, som han ønsker at have, som du faktisk også ønsker, at han har. Det er for det gode livs skyld, det er for din skyld, at han ønsker at have den her rolle. Så vi skal ikke bare erfare Gud, men vi må også forstå ham og lære ham bedre at kende. Og det er også kærlighedens væsen. Kærlighedens væsen er jo ikke bare varme følelser, men det er også en nysgerrighed på den anden. Det er et ønske om at lære den anden at kende. Og hvordan kan du elske Jesus, hvis du ikke er nysgerrig på at lære om ham i bønnen og i ordet og lære ham at kende? Hvordan kan du følge hans sind og hans hjerte og hans liv, hvis du ikke aner noget som helst om det? Du bliver nødt til også at have den rette overbevisning om, hvem Jesus han er. Og der kommer ikke nogen klarere udlægning af det, end der gør i den her passage om, hvem Jesus han er og hvad han har gjort for os, for dig og for mig. Og så det fjerde punkt, det er, at vi skal lade Gud, du skal lade Gud arbejde i dig. Du skal lade Gud arbejde i dig. Lad os læse fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 12-18. Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn, midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden og holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Jeg selv og mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig og glæder mig sammen med jer alle. Glæd I jer ligeledes og glæd jer sammen med mig. Amen. Selv med fællesskab, selv med overbevisning og selv med en oplevelse af Guds nåde i vores liv, så har vi faktisk brug for, at Gud fortsat kontinuerligt arbejder i os. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Så Gud han arbejder både på din vilje til at ville. Så der, hvor du måske ikke føler, at Gud er nær, eller du har lyst til at følge ham, at du har lyst til at stoppe om søndagen og tage i kirke, eller har lyst til at hjælpe, eller har lyst til at være næstekærlig, har lyst til at være generøs, så arbejder Gud på din vilje til at ville det, som han ville. Gud arbejder på din vilje, men du bliver nødt til at invitere ham til at arbejde i dit liv, til at være en del af dit liv, så hans ånd, hans hellige ånd, kan arbejde i dit indre. For du har brug for, ikke bare sådan en, jeg blev tilgivet, jeg oplevede noget, men du har brug for, at han fortsat bliver ved med at arbejde i dit indre. Arbejde på din sjæl, og arbejde på din vilje, på din passion, på din overbevisning, på din energi og på dit drive, på din lyst. Det står der faktisk, at han skal arbejde på. Og så står der også, at han skal arbejde på vores virke. Altså det, vi rent faktisk gør, når vi skal omsætte den her vilje til handling, at så vil han også arbejde på det. Når vi skal oversætte vores overbevisning til liv, når vi skal oversætte altså evangeliet til liv, forståelsen af, hvem Jesus er, til et liv levet her på jord, så har vi brug for, at han arbejder i os, både på vores vilje, men også på vores gerning. Så Gud, han er, man kan sige, at Gud, han er både din motivator. Han motiverer dig til at leve det liv og leve i overensstemmelse med din overbevisning. Men han er også garanten for din succes. Han er garanten for din succes. Så han er din motivator, men han er også garanten for din succes. Han motiverer dig, men han tager også ansvar for, at det kommer til at bære den frugt, som han har ønsket det skulle. So what's holding you back? Hvad holder dig tilbage? Gud, han er med dig. Han virker på din vilje, og han virker på dit virke, på dit arbejde, på dine gerninger. Og så siger Paulus, at vi skal ikke give ondt af os. Vi skal ikke følge ham med brok eller klagen, men vi skal have en god attitude. Vi skal have et smil på vores ansigter. Så når han virker i dig, så ligner du faktisk også ham. Så kan du stråle som himmellys. Himmellys, det er alligevel meget klart. Jeg tror ikke, der er noget, der stråler meget mere end himmellys. Hvis du er uangribelig, når du arbejder for ham, når han arbejder på din vilje, når han arbejder i dit indre. Og så understreger Paulus også, at en del af det her med at leve det gode liv, det er også at holde fast i livets ord.
Og livets ord, det er jo bare, det er en flot måde at sige Guds ord, altså Bibelen på. Og det er jo selvfølgelig, Jesus han er også livets ord, ham som vi skal holde fast i. Men det hænger igen sammen med, at vi skal stå fast på evangeliet, vi skal kæmpe for evangeliet, vi skal forkynde ordet, vi skal stå på ordet, vi skal holde fast i livets ord. Og så er det sidste punkt her, jeg vil kigge på, det er, at vi skal lære af andre. Det femte punkt er, at vi skal lære af andre, for at vi kan leve i overensstemmelse med vores overbevisninger. Og Paulus han giver to eksempler på folk, som vi kan lære noget af. Den første det er Timotheus, og han skriver sådan her. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at jeg også kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget, og ikke det, der hører Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve. Som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Så der er et praktisk aspekt ved det her. Paulus han vil gerne sende Timotheus til dem for at opmuntre dem. Men han fortæller også, hvordan at Timotheus han har stået sin prøve som et barn, der hjælper sin far. Og han har tjent sammen med Paulus for evangeliet. Så Timotheus han er et eksempel på en, der lever det gode liv. En, der lever et liv i overensstemmelse med evangeliet. Et eksempel på en, der tjener og som hjælper Paulus. Det er ham, man kalder sin far. Timotheus er et eksempel på en, der har lagt sit liv ned for at tjene Gud, for at leve i overensstemmelse med evangeliet. Og så giver han et andet eksempel, og det er Epafroditus, et godt mundret dansk navn. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig, men hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær, men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv have mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil og var døden nær ved at, og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Så menigheden i Filippi, de har sendt Epafroditus som en repræsentant fra menigheden med en pengegave til Paulus, for simpelthen at hjælpe ham i fængslet. Og det der sker, det er, at han hjælper Paulus i fængslet, men han ender også med at blive dødeligt syg. Og på en eller anden måde, så bliver han rask igen om, og Gud viser ham noget, og han bliver helbredt igen. Men det kostede ham næsten livet at leve et generøst liv, og leve et liv i tjeneste for andre mennesker. Han levede et liv i overensstemmelse med evangeliet. Et selvopoffrende liv. Et liv, der nær havde kostet ham livet. Og det kostede jo Jesus livet, og det endte jo også med at koste Paulus livet. Og derfor skal vi være som Timotheus. Vi skal være som Paulus. Vi skal være som Epafroditus, og vi skal ultimativt, der skal vi være som Jesus.